Addunyaatti warri akka bara Grigooriyaaniitti bara lakkaatu addaaloota gooftaa Yesuus Kiristoos Kirismaas ulfeeffachuu jira. Ameerikaallee ta'e fuuldullee takkanu tujjubee nam dubbise.
Dhaggeeffattoota keenya ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos kabajan maraan bagattiin isin ga'e. Ayyaana kana laajjisuudhaan namoota bakka garaa garaa jiran dubbisnee jirra. Jalqabarratti biyya Biriteen irraa luba waldaa warra wangeelaa London luba gammachiisaa hordofaa ergaa ayyaana dhalootaa dabarsaniiru.
Sagantaa kana dhaggeeffachuudhaaf biyya garaa garaa keessatti haala mijatee fi mijanne keessa lafa jiraattanitti sagantaa kana warra dhaggeeffattan hundumaa baga Waaqayyoon guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nagaadhaan isin ga'e jechuudhaan ergaa Waaqayyoo isiniif dabarsuu nan barbaada. Akkasumatti warra biyya bakkee jirruuf bara haaraallee simachuudhaaf bara 21 simachuuf adeemaa jirra. Waaqayyoof galannaa ta'u ergaan Waaqayyoo kan Waaqayyo laphee koo keessa kaa'e wangeela Luqaas boqonnaa 2:8 yeroo laaltanii tiksoonni naanna'a sana bakkeetti halkan darbee dammaqanii hoolota isaanii hin eeguu turan. Ergamaan Waaqayyoo dingata isaan dura dhaabbatee ifni surraa gooftichaas naannoo isaaniitti ibsee kanarratti isaan na'anii guddaa sodaatan. Ergamichi garuu hin sodaatinaa. Kun ani misiraacho guddaa isinittan hima. Kunis saba hundumaaf kan ta'udha. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffamee haa ta'u. Sagalee kana keessa Yoosefiif maarameen akkuma labsi biyya Yihudaa keessa ba'e sanaan ajaja sana raawwachuudhaaf gara Beetleemitti deemanii lafa isaan keessummaatti jiranitti qilleensuun ishee qabee iddoo isheen da'umsa dhabdee lafa horiin itti nyaatanii yookiin haala mijanne keessa daa'ima ishee yommuu keessu Waaqayyo ergamoota isaa halkan darbeedhaan hoolota isaanii warra eeganiif tiksoota sanaaf ulfina isaa mul'isee ergaa nagaaf gammachuu kan addunyaa ilmaan namoota hundumaaf ta'e tiksoota kanaaf ibse. Tiksoonni kun jireenya gadi aanaa keessa warra jiraataniidha. Otuu mootichi bara baraa kun gooftaan keenya fayyisaan keenya mana mootiitti otuu dhalate eenyutu isaan geessaa achitti arguudhaaf guddaa kan laphee koo guute. Ergamoonni Waaqayyo maal jedhanii kunis saba hundumaaf kan ta'uudhaa jedhani. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eebba inni gara biyya lafaatti qabatee kan dhufe nama sabaan gargar hin qoodu, nama amantiidhaan gargar hin qoodu, nama hundumaaf gammachuu guddaa ta'uusaa beekuu qabna. Anillee ergaan qaba ayyaana kana sababeeffadhee iddoo jiraattanitti lafa jiraattanitti haala mijanneef mijatee keessa warra jiraattan akkasumas saba koof biyya Oromoof addunyaa irratti warra tamsaanii warra jiraatan hundumaaf sabaaf sablammoota biyya Itoophiyaa keessa warra jiraatan hundumaaf nagaan Waaqayyoo hunda keessaniif haa ta'u. Ergaan koo inni guddaa kanadha. Nagaan jiraachuu baannaan guddinni hin jiru. Nagaan jiraachuu baannaan ba'aniin garuu hin jiru. Yaa obboloota koo, hawwiin koo, fayyisaan inni ilmaan namootaaf dhugaa kuma nama dura dhalate kun gammachuu dhugaaf nagaa dhugaa kan nu laatu. Maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaan. Ameen.
Keessummaan keenya kabiroon immoo ofii ishee of beeksisuun jalqabdi.
Akkam jirtu. Maqaan koo Latii Taammiruun jedhama. Magaalaa London UK irraan. Waldaan koo immoo waldaa warra wangeelaa Oromoo Londonii. Waggaan koo immoo 13. Amma immoo faarfannaa maxiqqoo tokkoon isiniif faarfadha. Ittis waaqeffadha. Waan raajii. Baga guyyaad alootu goftaa kenya Yesus Kristos isinge. Ijolle warra biyyaad afimmo waan qabdinitti gammadaa waaqayyoonis jaalladha. Maatii keessan kabajaa barumsa keessanittis jabaadha.
Keessummaa keenya kabiroon immoo asuma naannoo Waashingtan DC kutaa Meeriland keessa jiraatti heeraan fedhasaa Bafqaaduu jedhamti. Erganas dhufee waggaa sadii jette. Biyya innaa turte. Ayyaana dhalata gooftaa Yesuus Kristos akkamiin akka kabajju naaf himteetti.
Maatii koo wajjin waldaala kudhan waaqayyoon galateeffachuudhaan dabarsina.
Ergaa as dhuftee hoo akkamittiin kabajji?
Waldaatti kwaarii ijoollee keessan jiraawu faarfannaa faarfannee sagalee waaqayyoo keessaa dubbifannee amantootaa fi hiriyoota koo wajjin kabajna.
Kutaa macaafa qulqulluu keessaa waa'ee dhaloota gooftaa Yesuus waan dubbifattu qabdaa heeraan?
Eeyyee qaba.
Meenuu dhageessisi.
Wangeela Luqaas boqonnaa 2:10-11 ergamichi garuu hin sodaatina kunoo ani misiraachoo gammachuu guddaa isiniif himoo kunis saba hundumaaf kan ta'udha. Har'a mandara daawwitiitti. Fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos Goofticha. Aameen.
Heeraan ayyaana gaarii siif haa ta'u.
Isiniis ayyaana gaarii.
Keessumaa sadhumaa nuti qabnus maqaa see beeksistee ayyaana dhalootaa laalchisuun ergaa gabaabaa dabarsiteetti.
Nagaan waaqayyoon isiniif haa baay'atu. Maqaan koo Oliitii Charubaaf jedhama. Biyya Jarmanii magaalaa Firaankfurt keessan jiraata. Waldaa Oromoo Firaankfurt keessan immoo tajaajila. Gooftaan Yesuus dura keessaa gara jireenyaatti dukkana keessaa gara ifaatti nu baasuudhaaf dhalate. Saba biyya lafaa hundumtuu yoo isatti amane ta'e. Fayyina sana malee immoo jireenya gara garaa argachuu hin dandeenyu. Kanaaf dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wanta baay'ee gammachiisa. Waaqayyo immoo biyya lafaa keenyaaf, biyya keenyaaf, saba keenyaafis akka nagaa kennu na hawwa. Akka nuti araaramu carraa haaraa akka nu laattu. Baay'een hawwa.
VOA.